σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και όλοι μας οι συνυποψήφοι. Σας ευχαριστούμε για τη μεγάλη αυτή συνάντηση. Και θα προσπαθήσω να μην εξαντλήσω το δεκάλεπτο, γι' αυτό έχω κρατήσει και σημειώσεις, να μην ξεφύγω, γιατί το θέμα είναι πολύ εύκολο να ξεφύγεις, γιατί είναι πολύπλευρο. Όπως ξέρετε όλοι μας, ο τουρισμός εδώ στα νησιά μας έχει καλές επιδόσεις, κάτι που συμβάλλει τόσο στην ενίσχυση των εισοδημάτων, όσο και στο δίκτυ ευημερίας των κατοίκων, κάτι που, που συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας. Παρά τα αυτά, το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται κάποια φαινόμενα τα οποία όχι μόνο έχουν βάλει σε ανησυχία τη μεγαλύτερη μερίδα της κοινωνίας, αλλά τις έχουν επιφέρει μία οργή, μία αγανάκτηση και πρωτίστως την αβεβαιότητα. Αυτό, ξέρετε, δεν ήρθε από το διάστημα, είναι θέμα ενάσκησης πολιτικής, ξεκάθαρα. Δηλαδή, παρατηρούμε το φαινόμενο του κοινωνικού δαρβινισμού. Δηλαδή, ο πλούσιος πλουσιότερος ή ο ισχυρός, αν θέλετε, ισχυρότερος, και ο αδύναμος, ο ανίσχυρος ακόμη ανισχυρότερος, έως την εξαφάνισή του. Αυτό έχει προκληθεί από πάρα πολλούς άξονες, οι κυριότεροι δύο εκ των οποίων είναι οι εξής. Η επιχειρούμενη αναδιανομή του πλούτου από τους λίγους, από τους πολλούς στους λίγους, και δεύτερον η αναδιανομή της περιουσίας. Πώς γίνεται το πρώτο? Με τα εξής εργαλεία, απλό. Με τους έμεσους φόρους. Ο ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κλπ. Οι οποίοι είναι οριζόντιοι, επιπίπτουν επί δικαίων και αδίκων και οι οποίοι αυτή τη στιγμή εισφέρουν στα κρατικά ταμεία δυσθεώρητα ποσά. Μέχρι και το 100% από άλλες φορές. Δηλαδή, όταν ένα προϊόν, ένα αντικείμενο, σήμερα πριν 2 χρόνια ήταν στα 100 ευρώ, οπότε είχε ΦΠΑ 24%, σήμερα που έχει φτάσει στα 200 ευρώ, αποδίδει ΦΠΑ 48%. Δηλαδή μιλάμε πάνω από 4,1 δις με αυτή τη διαφορά εις πράξεις, οι οποίες όχι μόνο δεν ανταποδίδονται στην κοινωνία όπως θα έπρεπε να ανταποδοθούν, αλλά δήθεν ως επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα fuel pass, τα market pass και όλα αυτά, δηλαδή φτάσαμε σε μια κοινωνία με κουπόνια, επαναγυρίζουν στην ολιγαρχία και όχι μόνο γυρίζουν στην ολιγαρχία πίσω, αλλά την υποβοηθούν να κρατά τις τιμές ψηλά. Δηλαδή, μέχρι ακούμε ότι η ακρίβεια είναι εισερχόμενη, αλλά η εσκροκέρδεια είναι εδώ, δική μας, είναι απόρρια της κυβερνητικής τακτικής. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, στο θέμα της περιουσίας, έχουμε το εξής, ότι με το νέο πτωχευτικό νόμο, με την μεταβίβαση όλων των κόκκινων δανείων στα funds, με την τρομακτική άνοδο των επιτοκίων, δηλαδή από τον Νοέμβριο μέχρι τώρα έχουν τετραπλασιαστεί τα επιτόκια, δηλαδή αν ένα στεγαστικό δάνειο εξυπηρετεί το με 700 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 600 ήταν κεφάλαιο και τα 100 τόκος. Τώρα έχει πάει χιλιάρικο, εκ των οποίων τα 600 κεφάλαιο και τα 400 τόκος. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε πόσα ακόμα δάνεια έχουν να κοκκινήσουν. Και στόχος τους είναι να τα δώσουν όλα στα funds. Οπότε, την επομένη, εάν ομιγέννητο δεν, την 21 Μαΐου, δεν εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρώτο κόμμα, τότε αντιλαμβάνεστε τι έχει να επακολουθήσει επάνω σε αυτό. Να μου πείτε τώρα, εσείς θα με ρωτήσετε, μα τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια και για τα funds. Επιπλέον, δε, επικουρικά λειτουργεί σε αυτό που είπα στα επιτόκια κλπ. Και το άλλο, η στόχευση που γίνεται, η στόχευση της περιουσίας που γίνεται με τους δασικούς χάρτες, που γίνεται με την κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, με την Ατούρα τώρα τελευταία και τόσα άλλα ακόμα. Αυτό είναι επικουρή, ώστε να περάσουν πιο γρήγορα στα ξένα funds, τα οποία δεν θα έχουν αυτά τα εμπόδια, αλλά θα έχουν διαδικασίες fast track. Λοιπόν, δύο εργαλεία εδώ υπάρχουν για όλα αυτά που είπαμε, τόσο για την ακρίβεια, τόσο και για τα σπίτια, τόσο και για τις περιουσίες. Πρώτον, επανακρατικοποίηση της πρώην ΔΕΗ. Πώς μπορεί να γίνει? Πολύ εύκολα. Όπως έγινε η μεταβίβασή της στη CVC δια της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το ίδιο μπορεί και το κράτος να την επανακρατικοποιήσει. Αμέσως τι θα συμβεί? Δεν μπορεί να πουλάει η ΔΕΗ την κιλοβατόρα τόσο 100 ευρώ και άλλοι του πουλάνε 500. Αμέσως θα έρθουν τα πράγματα σε εξισορρόπηση. Και το άλλο εργαλείο είναι η κρατικοποίηση μιας εκ των συστημικών τραπεζών, όπως στα πρότυπα της πρώην ΕΤΒΑ, οπότε θα μπορεί το κράτος να ασκήσει την πολιτική που θέλει, ώστε αμέσως και όλες οι άλλες συστημικές τράπεζες θα αναγκαστούν να προσαρμοστούν. Δεν μπορεί δηλαδή μία να δανείζει με επιτόκιο 5% και το άλλο με 1%. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αμέσως επέρχεται αυτή η εξισορρόπηση. Παράλληλα, βλέπουμε ότι η παραγωγικότητα, έχουμε ένα μεγάλο παραγωγικό χάσμα. Η παραγωγή συνεχώς και η παραγωγικότητα συρρυκνούνται, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών μας, δηλαδή των εισαγωγών-εξαγωγών, να παρουσιάζει έλλειμμα άνω των 8,5 μονάδων του ΑΕΠ. Και αυτό δηλαδή παρασύρε και άλλα πράγματα, η αποσάφρωση δηλαδή της γεωργοκτηνοτροφίας επιφέρει αποσάφρωση της βιομηχανίας, της μεταποίησης, της εμπορίας και όλων αυτών. Επίσης, ο πλούσιος, ο ρηκτός πλούτος της χώρας μας φεύγει στο εξωτερικό στην πρωτογενή του μορφή. Οπότε μαζί με αυτόν ταξιδεύει και η προστιθέμενη αξία σε άλλες χώρες. Θα σταθώ λίγο στον πρωτογενή τομέα, διότι κάθε οικονομία δεν πρέπει να εξαρτάται μόνο από τον τουρισμό για να είναι ισχυρή και σταθερή. Πρέπει να έχει και στους άλλους τομείς, όπως την πρωτογενή παραγωγή, γεωργία, ακτινοτροφία, μεταποίηση, βιομηχανία, τυποποίηση, πιστοποίηση και όλα αυτά. Να έρθω και στο θέμα του τουρισμού, το οποίο πέραν των γενικών, δηλαδή που αναφέρθηκα στο μείγμα της πολιτικής της ΜΕΝ και της ΔΕ, ο τουρισμός, όπως αρχικά είπαμε, αναβαθμίζει, προσφέρει θέσεις εργασίας, έχει θετικές επιπτώσεις, αλλά πρέπει να είναι βιώσιμος και ανατροφοδοτούμενος, διότι εάν δεν συμβεί αυτό, σίγουρα θα υποβαθμιστεί ως προϊόν και σιγά σιγά θα περάσει στα ξένα χέρια και αυτό, αλλά θα προκύψουν και αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως οικονομικές, περιβαλλοντικές, αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις. Ο τουρισμός λοιπόν, το οποίο είναι κάτι στο οποίο το προϊόν το τουριστικό συμμετέχουν πάρα πολύ, δηλαδή από τα 20 δις που εισπράττει υποτίθεται το κράτος από τον τουρισμό, μόνο τα 3 δις παράγονται από μεγάλες μονάδες. Τα υπόλοιπα 17 είναι, δεν πάει το μυαλό σας, πόσοι εμπλέκονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας και είναι από μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες και αυτές τώρα είναι στο στόχαστρο της παρούσης κυβέρνησης. Αποκαλούνται ψυχρό ζόμπι. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τη διάσταση. Όταν 17 δις εισαρχόμενου συναλλάγματος στη χώρα παράγονται από μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πολύ μικρών και μικρομεσαίων, αλλά και πολλών εργατικών χεριών, εδώ καταλαβαίνετε την επικινδυνότητα του θέματος. Δεν ξέρω στα πόσα λεπτά είμαστε.
Δύο λεπτά
ακόμα. Λοιπόν, κλείνω λοιπόν και εγώ με αυτό το θέμα, ότι ο τουρισμός έχει πάρα πολλά απαιτούμενα, όπως θέλει δίκτυα και υποδομές, υγεία και υγειονομική κάλυψη, ακτοπροϊκές και αεροπορικές συνδέσεις, θέλει φτηνή ενέργεια, θέλει σύνδεση με την εφόρια παραγωγή, παιδεία, παύλα ειδική τουριστική παιδεία, δημόσιες και αυτοδιοικητικές υπηρεσίες, διότι μόνο το, δεν έχει μόνο ελεκτικές υπηρεσίες ο δημόσιος τομέας και η αυτοδιοίκηση, συμβάλλει στην παραγωγή του τουριστικού προϊόντος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θέλει ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου, όχι που είναι θαμμένος αυτή τη στιγμή και σε σχεδόν μη επισκέψιμος, εδώ ειδικά στο νησί μας, ανάδειξη του περιβάλλοντος και πολεοδομικό σχεδιασμό. Όλα λοιπόν είναι μέσα στις προτάσεις που θα εξειδικευτούν από τους συνυπουργούς μου, αλλά και με τις δικές σας ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Και προτίθεται.